Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä -podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Tänään kysymme, onko meillä varaa vihreään siirtymään, tai oikeastaan onko meillä varaa olla siirtymättä rivakasti. Minä olen Harri Moisio ja tällä kertaa juonnan tätä podcastia yksin. Normaalistihan täällä on kanssani yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta, mutta sairaustapauksen vuoksi täällä siis tänään yksin. Tervetuloa mukaan ottamaan kantaa myös Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ulla Heinonen ja Sitran luonto- ja talousprojektin projektijohtaja Outi Haamperä.
Kiitos.
Mitä mieltä olette? Onko meillä varaa vihreään siirtymään vai onko kuitenkin kyse jo siitä, että meillä ei ole varaa olla siirtymättä vihreämpiin toimintatapoihin? Jos vaikka Outi aloittaa.
Joo, no ehdottomasti enemmän sillä kannalla, että ei todellakaan ole varaa olla siirtymättä. Ja tässä on ehkä just hyvä miettiä, kun me puhutaan kustannuksista, niin mitä ne kustannukset oikein käsittää. Onko ne itse asiassa, puhutaan investointitarpeista, jolloin lähtökohtaisesti ne on yrityksille kannattavia investointeja, ainakin pitkällä tähtäimellä. Ja kun me arvioidaan ilmastotoimien vaikutuksia vaikka talouteen, niin hirveän usein tällaisissa laskelmissa käy niin, että me hyvin kyllä tiedetään, että mikä se rahoitustarve on ja ikään kuin nämä kustannukset, vaikka ne usein ovat kyllä niin kuin investointeja, investointitarpeita, mutta me hirveän huonosti pystytään ottamaan huomioon, että mitä hyvää ne saavat aikaan. Ja tämmöisillä niin kuin perusurassa, millä niin kuin verrataan, että nyt me tehdään ilmastotoimia tai jos me ei tehdä niitä ilmastotoimia, niin näissä perusurissa ei millään tavalla pysty ottaa huomioon ilmastokriisin vaikutuksia, vaikka sään ääriilmainen vaikutuksia maatalouteen, erilaisten hirmumyrskyjen, rankkasateiden vaikutuksia talouteen. Ja sen takia me hirveän usein yliarvioidaan näitä kustannuksia, mutta me ei pystytä ottamaan näitä hyötyjä huomioon. Sen takia musta tämä kysymyskin on itse asiassa aika tämmöinen teenäinen.
Okei, eli jumiudummeko liikaa siihen, mitä tämä kaikki maksaa, kun siirrymme vihreään siirtymään ja emme ota huomioon, että se voi myöskin jotain tuottaa?
Juuri näin ja ehdottomasti totta kai pitää niin kuin olla realistinen, että meillä on näitä investointitarpeita ja miettiä, miten niitä rahoitetaan. Ja se on ihan päivänselvää, että nämä hyödyt eivät jakaudu tasaisesti yhteiskunnassa, eikä myöskään ne kustannuksetkaan välttämättä jakaudu tasaisesti. Eli enemmän niin kuin siirtäisin keskustelua siihen, että miten ne jakautuvat yhteiskunnassa ja miten voidaan niin kuin tehdä välttääksemme erilaisia vastakkainasettelua. Asettelua tai mitä me voidaan tehdä, jotta ne alat, jotka ihan selkeästi tulevat tässä siirtymässä häviämään, niin mitä me voidaan tehdä niiden ihmisten auttamiseksi kuin se, että tämä keskustelu, että on, niin kuin mitä maksaa tai onko meillä varaa. Minusta olisi paljon hedelmällisempi keskustelu käydä.
Onko Ulla samaa mieltä?
No mä oon kyllä samaa mieltä kuin Outi tässä, eli että eihän meillä ole varaa olla siirtymättä, jos miettii sitä, että missä tilanteessa me ollaan, että meillä on ilmastonmuutos nyt etenemässä. Meillä on luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, eli tämä luontokato, ja sitten meillä on myös tämmöinen niin kuin resurssiniukkuus. Meillä on niin kuin paine tehdä jotain, ja yleensä se, että mitä nopeammin me tehdään ja ennakoidaan, lähdetään eteenpäin kartoittamaan myös niitä yritysten riskejä, liiketoimintariskejä ja valtioiden riskejä tässä näkökulmassa, niin yleensä tulee edullisemmaksi. Se vaatii investointeja, se vaatii uutta uudistumista. Mutta näkisin näin, että ne pitkällä juoksulla kuitenkin ne investoinnit kannattaa tehdä. Yleensä, että mitä edelläkävijämpi on, niin silloin myös saa sen markkinan haltuun ja sitä kautta sitten saa etuuksia.
Ja tosiaan Ulla tuossa tosi hyvin nosti esille, että se kyse pelkästään ilmastokriisin taklaamisesta, vaan myöskin luonnon monimuotoisuuskriisin ratkaisemisesta ja resurssiniukkuuden siihen vastaamisesta. Ja ilmastotoimien osalta on arvioitu, että Suomessa tarvitaan noin 100 miljardia lisäinvestointia 2050 aikavälillä. Mutta tuosta, kun puhutaan luonnon monimuotoisuuden selättämisestä, itse asiassa meillä on hirveän huono ymmärrys edes, että mitä ne toimet ovat ja mitä se ehkä tarkoittaa sitten niinku rahoituksen osalta. Eli tässä on niinku selkeästi myös tietoaukkoja siinä, että no toimia varmaan tiedetään, mitä tarvitsisi tehdä, mutta mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle vaikka näiden rahoitustarpeiden näkökulmasta, niin siitä on paljon huonommin, ne ovat mukana näissä keskusteluissa.
nimenomaan näin, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja, tai ehkä niin kuin sopeutuminen siihen, niin meillä alkaa olla tässä niin kuin suurin piirtein selvät sävelet ja myös se, että mitä se vaatisi. Meillähän on kaikki toimialat esimerkiksi Suomessa tehnyt hiilitiekartat, että siihen niin kuin minkälaisia toimenpiteitä, miten sinne päästään. Ja ei ole helppo nakki sekään, että siellä on paljon isoja vielä kysymyksiä, mutta että miten ne nyt oikeasti sitten toteutetaan. Mutta kuitenkin siellä on niin kuin suurin piirtein selvät stepit. Mutta sitten tämä luontokato näkökulma ja tämä resurssien riittämys, jos mietitään tätä vihreätä siirtymää ja esimerkiksi nyt tätä sähköistymistä ja sitä kautta sitten mineraalien tarvetta, niin tässähän on sitten kyllä niin kuin isoja vielä niin kuin puutteita ja tiedossa ja sitten myös niissä toimenpiteissä.
Kun puhutaan rivakasta siirtymästä, vihreästä siirtymästä, niin kuinka rivakkaa tämän pitää olla? Voidaanko heittää jotain vuosilukuja esimerkiksi?
Niin, no eikö me, jos tässä on sitten taas, mitä me puhutaan vihreästä siirtymästä, mutta jos nyt tätä ilmastopuolta puhutaan, niin se on varmaan siellä, puhutaan 2040, 2050 siellä, että pitäisi olla hiilineutraali ja siihenhän nyt Suomi, Eurooppa on tähtäämässä siihen 2050, Suomessa 2035 tavoite, kunnianhimoinen tavoite ja me Elinkeinoelämän keskusliitossa ollaan nimenomaan nähty, että on hyvä meille tämä kunnianhimoinen tavoite, jotta me päästään etunojassa ottamaan miettimään samaa kotimaista kysyntää näille teknologisille uusille ratkaisuille ja sitten toisaalta kaupallistamaan miettiä sinne tuotteita nyt vientiin, koska tässä on ihan valtavat potentiaalit myös markkinat, kun kaikki maat sitten jossain vaiheessa ja teollisuuden alat siirtyy tähän vähäpäästöisyyteen ja hiilineutraalisuuteen. Mutta tässä on tietenkin se, että päästöjä vähentämällä päästään johonkin saakka, mutta me tarvitaan sitten kyllä niitä, varmasti niitä hiilinielujakin lisää, tämmöistä teknistä hiilen sidontaa, että ilmakehään on päässyt enemmän jo hiiltä kuin sitten tämä ilmasto 1,5 astetta, mihin me nyt tähdätään, niin että me annetaan ilmaston lämmetä, niin siinä on aika kova homma, että sitten päästään siihen tavoitteeseen.
Ja luontokadon osalta se tarkoittaa sitä, että me pysäytetään Suomessa luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja käännetään luonnontila elpymisuralle 2035 mennessä, niin että se on jo hyvä vauhti elpymässä. 2035, niin onhan siinä tekemistä.
Ulla, mainitsit, että tämä 2035 on kunnianhimoinen tavoite. Onko se myös realistinen tavoite samalla?
No siinä on nimenomaan nämä hiilitiekartat tehty esimerkiksi toimialoilta ja siellä on päästökauppa, selvästi päästökauppasektori menee niin kuin oikeaan suuntaan. Et siellä on sitten tiettyjä sektoreita, esimerkiksi just tämä nielukysymys, että Suomella on kuitenkin tavoite asetettu niin, että siellä päästöjen vähentämistä, mutta myös sitten päästöjen sidontaa näiden nielujen kautta, niin tämä puolihan on nyt semmoinen vielä, missä me ei olla pysytty tavoitteen mukaisessa etenemisessä.
Tässä on itse asiassa ongelmana ollut, että ei ole asetettu selkeitä tavoitteita meidän nieluille. Ja tämän vuoksi ollaan tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan. Että näyttää haastavalta, mutta uskoisin, että jos oikeasti esimerkiksi hallitus nyt haluaisi ryhtyä toimiin myöskin meidän nielujen pelastamiseksi tai vahvistamiseksi, niin kaikki ratkaisut kyllä tiedetään, että miten se tehdään.
Mistä me näitä hiilinieluja muuten saadaan? Tämä on ihan tämmöinen maallikon kysymys.
No siis metsät ja maaperähän ja vesistöt sitoo hiiltä, mutta sen lisäksi sitten meillä on teknisiä mahdollisuutta tekniseen hiilen sidontaan, joka voidaan ottaa piipun päästä tai sitten ihan ilmasta. Mutta nämä on sitten, ei ole, kustannukset on korkeita näissä toimenpiteissä, erityisesti sit siitä ilmasta sidonnasta.
Vaikuttaa siltä, että elinkeinoelämä olisi mahdollisimman rivakan vihreän siirtymän puolella, mutta poliittinen puoli hannaa enemmän. Tällainen käsitys on vähän itselleni jäänyt. Mitä tämä uusi hallitusohjelma vihreälle siirtymälle tarkoittaa?
No mä voisin sanoa, että siinä on tosi hyviä kirjauksia. Eli jos mietitään tätä kokonaisuutta, että Suomi tekee tästä meidän kunnianhimoisesta ilmastotavoitteesta tämmöisen kilpailutekijän. Haluan korostaa sitä, että Suomi ei ole tässä yksin, vaan jos miettii Euroopan maita, mietitään Jenkkejä, Kiinaa, niin kyllähän tässä on kova puumi tähän vihreiseen siirtymään ja nimenomaan se, että miten siitä saadaan kilpailukykyä alueelle, maille ja sitten niin kuin myös pitkällä juoksulla sitten uusia ratkaisuja, vientiä ja tämän tyylistä niin kuin talouskasvua, niin kisa on kova ja esimerkiksi nyt näitä yritystukia ja on yritystukikisa olemassa, että tämä Inflation Reduction Act, mikä on niin kuin tämmöinen inflaation hillitsemissuunnitelma Jenkeissä, niin sehän on hyvin vahvasti sit ohjattu erityisesti vaikka vihreiseen siirtymään. Että tässä on niin kuin kova kisa käynnissä ja meidän pitää miettiä Suomena, että no miten me tässä pärjätään. Ja meillä on nyt muutamia oikein hyviäkin asioita tällä hetkellä ja myös hallitusohjelmassa, mitkä veisi näitä asioita eteenpäin. Ensin on se, että meillä on puhdasta energiaa saatavilla kohtuuhintaista sellaista. Meillä on tällä hetkellä sähkön suhteen ollaan jo siellä 90 yli hujakoilla, että meillä on puhdasta toimitusvarmaa ja sitten edullista energiaa. Me ollaan tässä etunojassa esimerkiksi Saksaan ja Euroopan maihin, muihin Euroopan maihin selvästi. Meillä on hyvät jakeluverkot siihen, eli me saadaan sitä energiaa sinne, missä sitä on. Meillä on hyvä tämmöinen niin kuin infra siihen lämmön talteenottoon. Me voidaan hyödyntää sitä kustannustehokkaasti sitten, jos on teollisia investointeja, niin käyttää sitä lämpöä sitten myös hyödyksi. Tämä on tosi tärkeä asia, että se on se puhdas energia. Kaikki tulee kuitenkin sen sähköistymisen kautta ja sitten sieltä tulee, mitä ei pystytä sähköistä, niin esimerkiksi vety on aika isossa osassa, että saadaan puhdasta vetyä, tämmöistä vihreätä vetyä sitten teollisuuden prosesseihin. Niin siellä on myös nyt sitten tämä vetytalous, tavallaan tämmöinen strategia siellä hallitusohjelmassa. Eli se meidän pitää saada se vetytalous pyörimään ja tosiaan tämä sähkön siirto. Me tarvitaan uusia ratkaisuja, me tarvitaan yrityksille uusia innovaatioita ja kehittämiseen rahaa. Siellä on nyt panostukset tämän TKI-rahoituksen, tutkimuskehitys- ja innovaatiorahoituksen kasvattamiseen. Päästään siinä, Suomi pääsee kilpailukykyiselle tasolle. Tämä on tosi tärkeä kokonaisuus. Sitten ylipäätänsä osaamistason nosto, me tarvitaan osaajia Suomeen, jotka sitten pystyy tämän vihreän siirtymän tekemään. Siellä on tosi paljon hyviä kirjauksia olemassa, mutta tietenkin nyt se, että miten sitten hallitusohjelma näitä tai miten me lähdetään konkretisoimaan näitä, niin yksi iso tärkeä vielä, minkä unohdin tuossa mainita, on tämä investointiluvitus. Et meillä on tällä hetkellä siellä näitä vihreän siirtymän hankkeita, EK avasi tämmöisen dataikkunan, että nähdään vähän, että minkälaisia hankkeita siellä on. Meillä on 140 miljardia suunnitelmia, investointisuunnitelmia. Täytyy se heti sanoa tässä saman tien, että varmastikaan näistä eivät kaikki toteudu, mutta miten me saataisiin niin kuin iso osa näistä toteutumaan. Siellä on puhdasta energiaa, siellä on vetyä, siellä on akkuteknologioita, erilaisia niin kuin lämmön tai energian talteenottoja ja biotalouden ratkaisuja. Niin millä me saadaan nämä toteutua, niin on tämä investointiluvitusten sujuvoittaminen. Se, että me saadaan nämä luvitukset siihen investointeihin eteenpäin, niin siinä on myös paljon kirjauksia hallitusohjelmassa, että näitä kehitettäisiin.
Huomaan, että Orpon hallitusohjelma on tarkkaan luettu.
Kyllä on.
Outi, onko sinulle lisättävää? Mitä hallitusohjelma tarkoittaa vihreälle siirtymälle?
No ehkä olisi, jos jotain toivomusta, niin ehkä olisi vielä niin kuin vahvemmin voitu korostaa sitä, että se on näiden molempien kriisien ratkaisemista yhdessä. Eli kansainväliset tiedepaneelit, ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden tiedepaneelit, erittäin arvovaltaisia paneeleita, niin ovat sanoneet ihan suoraan, että nämä kriisit tulee ratkaista yhdessä. Että jos yritätte ratkaista vain toista, niin tulette epäonnistumaan. Niin ehkä sen tunnistaminen, että vihreän siirtymän ja puhutaan taloudesta ja investoinnista, niin hirveän helposti se kääntyy edelleen siihen ilmastokysymyksiin, sen luonnon tuominen mukaan ja tunnistaminen sen, että itse asiassa me ollaan täysin riippuvaisia luonnosta ja luonnon tarjoamista palvelusta ja Suomen talouden perusta. Ehkä tällaisten kysymysten niin kuin vielä vahvempi tuominen, vaikka siellä olikin ihan mun mielestä kans hyviä ajatuksia siihen suuntaan. Ja hallitusohjelmassa sitoudutaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen ja luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseen. Ne on tosi hyviä asioita, nimenomaan tämä konkreettia sitten, miten esimerkiksi siinä luontopuolella, mitä lähdetään konkreettisesti tekemään, niin se on vielä niin kuin enemmän kysymysmerkki, mikä varmaan luonnollista tässä vaiheessa. Ja jotain semmoisia ehkä isompia aukkokohtia, vaikka sitten just tuolla niin kuin metsien ja maatalouden puolella, mitä konkreettisesti lähdetään tekemään, niin sitä jäämme tässä vielä odottamaan.
Se on tietysti yksi asia, mitä hallitusohjelmassa on kirjattu ja miten nämä toteutuvat. Uskotko olla siihen, että hallitusohjelman kirjaukset tulevat ainakin jossain määrin myös toteutettavaksi?
No, uskon ja toivon.
Niin, tämä on enemmän nyt tämmöinen toiveiden tynnyri.
Niin, kyllä, kyllä mä uskon ja totta kai me tehdään sitten EK:ssakin töitä, että tietyt, mitkä sitten on elinkeinoelämän näkökulmasta hyviä kirjauksia ylipäätänsä tämän vihreän siirtymän näkökulmasta, niin että nämä menisi eteenpäin. Mutta kyllä siinä on niin kuin hyvä paketti. Totta kai siellä on tämä näkökulma, mistä just puhuttiin tästä, että luonto ja ilmasto vielä enemmän yhteen. Että se on niin paljon helpompi puhua tästä ilmastosta, kun se on konkreettisempi vielä tällä hetkellä, niin mutta millä sen sitten saisi kokonaisvaikutuksiltaan aina sen kustannustehokkaan ratkaisun, millä me sitten se niin kuin tehdään se ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen.
Nyt kun on tämä tiukka julkisen talouden kuri ja halutaan pitää tiukkaa budjettikuria, tasapainottaa julkista taloutta, ihan perusteltua, mutta ehkä semmoinen asia, mikä juuri toivoo sitä, ehkä vielä ei ymmärretty, millä tavalla luonto voi itse asiassa olla meidän ystävä tässä. Ja monet luonnon tarjoamista, tämmöistä luontopohjaiset ratkaisut, ne on itse asiassa tosi kustannustehokkaita, kun annetaan luonnon tehdä homma meidän puolestamme. Että vaikka puhutaan kaupunkien hulevesien hallinnasta, niin itse asiassa kun istutamme metsään, ne sitovat vettä ja auttavat hulevesien hallinnassa, estävät eroosiota. Ja esimerkiksi New Yorkista on hyvä esimerkki siitä, kun mietittiin tämmöisen kemiallisen vedenpuhdistuksen rakentamista, niin päätettiinkin itse asiassa yläjuoksulta tukea maanviljelijöitä luonnon kannalta parempien viljelykäytänteiden edistämistä ja estettiin ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin, joka itse asiassa auttoi puhdistamaan New Yorkin vettä niin, että tämmöistä kemiallista puhdistusinvestointia ei tarvinnut tehdä. Että se on itse asiassa säästänyt miljoonia dollareita siellä, että ymmärrettäisiin paremmin, että millä tavalla nämä luontopohjaiset ratkaisut voivat itse asiassa tuoda ihan valtavia säästöjä myös julkiselle puolelle.
Puhutaan sen verran rahasta vielä, että onko se suorastaan epäreilua, että kun puhutaan vihreästä siirtymästä, niin me puhumme saman tien siitä, onko meillä siihen varaa. Mitä Ulla olet mieltä, onko tämä rahasta keskustelu, onko se turhaa?
Niin se riippuu, että ketä siitä noin puhuu, että kyllä niin kuin jos miettii esimerkiksi sijoittajia siihen, että mihin raha ohjautuu, niin kyllähän siellä aika vahvasti on nyt nämä periaatteet mukana siinä rahoitusehdosta, että saadaan niin kuin edullisemmin. Että kyllä se ohjaa investointeja siihen suuntaan. Ja sitten jos miettii vaikka energiamuodoltaan, että kustannustehokkaita, niin kyllä ne uusiutuvat on usein sitten kustannustehokkaita. Että se fossiilinen ei välttämättä ole enää oikeastaan halvempi. Meillä on vaan ehkä semmoinen niin kuin takaraivassa semmoinen uskomus aina, että kun me tehdään jotain uuden lailla, niin sitten se on automaattisesti kalliimpaa. Kun se on ehkä myös enemmän tämmöinen kulttuurillinenkin näkökulma ja käyttäytymisen näkökulma, että aina vähän uudenlainen on pelottavampaa.
Niin, millä tavalla me saataisiin ihmiset uskomaan, että uudenlainen ei ole aina pelottavampaa, vaan se voi olla jo sillä hetkellä kannattavampaa?
No yksi näkökulma tähän voisi olla ihmisten osallisuuden lisääminen, millä tavalla tämä tulisi jotenkin lähemmäksi ihmiset. Useinhan puhutaan hyvin ylätasolla, kun puhutaan vihreästä siirtymästä. Eli sehän on kuitenkin on työpaikkoja, se on niiden myöskin menettämistä. Se voi olla uusia viljelyskäytäntöjä, vanhoista tottumuksista pois oppimista, uuden oppimista. Ja siihen niin kuin varmaan aika lailla osaaminen on tässä keskiössä ja myöskin sen jollain tavalla osallisuuden lisääminen. Nämä keskustelut hirveän helposti menee tosi ylätasolle, kun kuitenkin niin kuin se, mikä koskettaa ihmisten arkea, on se, että millä tavalla minä saan leipäni pöytään, niin miten tämä tulee vaikuttaa mun elämään.
Kyllä, ja oikeastaan jos se olisi kaikissa siinä niin kuin tekemisessä, on se sitten kuluttamista, asumista tai sitten siinä työtehtävissä, niin kun se tulee siihen, että miten mä voin tässä ottaa sen huomioon, niin se tulee paljon konkreettisemmaksi ja silloin se ehkä se niin kuin se mitä Outi just mainitsi tällaista niin kuin isoa semmoista, että en ymmärrä näistä vihreän siirtymän asioista, niin että jos se ymmärrys olisi siinä niin kuin omassa tavallaan, missä niin kuin toimii, niin silloin se tulisi helpommaksi ja ymmärrettäväksi ja huomaaksi, no ei tämä nyt, tämä vai tämä valinta, no ihan oikeastaan niin kuin helppo juttu ottaa tämä toinen tapa esimerkiksi tuotantotapa käyttöön tai näin.
Minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa ihan välittömästi, vaikkapa jo nyt, vihreän siirtymän edistämiseksi? Puhutaanpa vaikka yksilötasolla.
jos puhutaan yksilötasolla, niin meidän hiilijalanjälki, joka usein myös sit korreloi niin kun, isommin luontojalanjäljen kanssa, niin hiilijalanjälki muodostuu melkein niin kun 1/4 tulee liikkumisesta, sitten asumisesta, ruoasta, syömisestä ja sitten on tämmöiset muut kulutustottumukset. Se on aika lailla niin kun 1/4 kaikki nämä. Niin muutoksia näihin, millä tavalla liikkuu, enemmän lihasvoimaa, vähemmän yksityisautoilua ja sitten sähköauto tulee useimmissa tapauksissa on vähän hiilisempi vaihtoehto kuin bensalla ajaminen, jos sen ostaminen on mahdollista, mutta ylipäätänsä enemmän lihasvoimaa, kävelyä, pyöräilyä, enemmän kasviksia lautaselle. Kotona se voi tarkoittaa sitä, että hankkii ilmalämpöpumpun, huolehtii noista korjausremonteista, että asunto on energiatehokas. Ja sitten muussa kuluttamisessa niin useimmiten vähemmän on parempi, että esimerkiksi kiertolosratkaisuuden ottaminen mukaan, että mitä vähemmän uusia tavaroita ostaa, niin yleensä sitä enemmän luonto kiittää.
No sitten jos taas yritysten näkökulmasta, niin se riippuu tosi paljon siitä toimialasta tietenkin, mutta yleensä tämä puhutaan tästä jalanjäljestä, että laskee sen jalanjäljen, että mistä se tulee se päästö siinä, että se voi olla sitten, että se on logistiikkaa, se on tavaroiden hankintaa, se on sitä prosessia, eli energian tai sähkön, lämmön, energian, veden kulutusta. Tai sitten se tulee niin kuin esimerkiksi sitten sen tuotteiden käytöstä, niin sitten tavallaan siinä miettii yritys, että no jos tämä on tämä hiilijalanjälki ja isoin tulee nyt vaikka niistä hankinnoista, millä tavalla pystyn niin kuin keskustelemaan mun toimittajien kanssa, pystyykö ne tehdä energiatehokkuustoimenpiteet, jos se tulee siitä oman energian kulutuksesta, niin minkälaisia prosessi niin kuin optimointeja pystytään tehdä, pystytäänkö tehdä omaa tuotantoa, hankkia uusiutuvaa energiaa ja sitten toisaalta, jos se tulee taas sieltä esimerkiksi kuljetuksista, pystytäänkö optimoimaan matkoja tai sitten jos se tulee sieltä niin kuin loppupäästä siitä, että vaikka shampoota pestään siellä kuumalla vedellä kotona, niin sitten pystyykö tehdä jotain siitä, että se kuluttaa käyttää sitä eri lailla. Niin tässä sitten variaatio on hyvin suuri, mutta tätä niin kuin ymmärtämällä ensin, että mistä ne päästöt tulee ja sitten tekemällä toimenpiteitä. Ihan samalla lailla sitten myös jatkossa siihen luontonäkökulmaan, eli ymmärretään, että minkälaisia luonnonresursseja käytetään, minkälaisia niin kuin luonto, puhutaan tuosta ekosysteemipalveluista, eli vaikka pölyttämistä tai lämmönsäätelyä tai tämmöisiä, että mitä se luonto mulle tarjoaa tähän kokonaisuuteen, tähän mun yrityksen toimintaan. Ja sitten miettii niitä, että jos mä vaikka rakennan paljon muokkaan maata, niin millä pystyy kompensoimaan sitä sitten ympäristövaikutusta. Niin tätä kautta sitten sitä lähtee kertymään sitä, että oikeita prioriteetteja.
Juuri näin, että kun puhutaan kokonaisvaltaisesti luontojalanjäljestä, niin katsotaan kaikkia niitä paineita, jota meidän toiminta, ihmisten toiminta luonnolle aiheuttaa. Ilmastopäästöt on yksi ja merkittävä, mutta näiden lisäksi on maankäyttö, erilaiset saasteet, luonnonvarojen suora hyödyntäminen ja sitten vieraslajit, niin kaikki nämä paineet. Ehkä se vieraslajit on niin kuin ehkä vaikein näistä, mutta muiden neljän haltuunotto, eli mitä yritys, miten se voi pienentää ilmastopäästöjä, luonnonvarojen käyttöä, maankäyttöä ja erilaisia saasteiden päästämistä ympäristöön. Ja näihin itse asiassa ei tarvitse yrityksen itse miettiä, että apua, miten mä otan nämä haltuun, vaan tähänkin on erilaisia kansainvälisiä kehikoita, että on tämmöiset tiedeperusteiset luontotavoitteet tulossa. Eli on saatavissa paljon apua siitä, että miten tällaisia tavoitteita ensinnäkin asetetaan, miten sitä luontojalanjälkeä mitataan ja sen jälkeen, että miten voidaan niin kuin toimia, mitä erilaisia toimenpiteitä voidaan tehdä, että näitä paineita sitten vähennetään.
Jotenkin on sellainen olo, että informaatiota maailmassa ja meillä Suomessa, sitä kyllä riittää ja niin yksilötasolla kuin yritystasolla, mutta se, miten sitä informaatiota sovelletaan, haaste on siinä. Oletteko samaa mieltä?
Niin ja ehkä se, että priorisoidaan, että mehän eletään sellaisessa maailmassa, missä on valtavasti informaatiota, niin myös ehkä se, että osaa ymmärtää ne olennaiset asiat siihen omaan yksilön toimintaan tai siihen yritysten toimintaan ja sitten niitä priorisoida niitä. Tehtävälistä on aika pitkä, jos alkaa näin. Ja tietenkin ehkä se resurssikysymyskin, että jos miettii sitten omaa arkea tai miettii yrityksen toiminnassa, niin siellä on pöytä aika paljon, paljon on pöydällä, niin millä sitten niin kuin löytää ne olennaisimmat jutut, missä on iso vaikutus. Niin siihen kannustaisin käyttämään sitä aikaa. Ja totta kai vielä tähän samaan hengenvetoon se, että nyt me ollaan ehkä puhuttu tässä koko aika siitä näkökulmasta, että se on jollain lailla vähemmän. Kun jos mietitään sitä yrityspuolta ja myös siitä yksilön näkökulmasta, se voi tarjota mulle jotain enemmän. Yhtä lailla uutta liiketoimintaa, uutta kasvua, niin pitäisi myös aina se puoli niin kuin pitää mielessä.
Voiko yhteiskunta jollain tavalla varautua tukemaan niitä, joihin muutokset koskevat kovimmin?
Pitäisi, ja tämähän on mun mielestä ihan keskeinen kysymys tässä. Tähän ei ole millään tavalla kuitenkaan varauduttu. Tuntuu, että aina nämä muutokset tulevat yllätyksenä, vaikka ne eivät millään tavalla sitä ole. Että kyllähän vaikka mietitään tämmöisiä vaikeita elinkeinoja, kun turpeen tuottaminen. Kyllähän nämä vaikeudet on niin kuin ennustettu jo aikaisemmin, mutta koska nämä koskettaa niin läheisesti erityisesti tiettyjä alueita ja siellä niin kuin elinkeino ihmisten elämään on hyvin vaikeita kysymyksiä ja poliitikoillekin tosi vaikeita tarttua. Ja mun mielestä ihmiset on jollain tavalla maksanut sitä aika kovaakin hintaa siitä, että me ollaan osattu tarttua näihin. Ja kyllä mun mielestä Suomessa tarvittaisiin jonkinnäköinen näkymä siihen, että mitkä alat tämä luultavasti tulee kukoistamaan tulevaisuudessa, mitkä on ehkä semmoisia haastavampia aloja ja mitä meidän tulisi tehdä, miten me johdetaan tätä muutosta. Nyt tuntuu, että niin kuin näitä yllätyksiä tulee, kukaan ei oikeastaan johda tätä, kun tässä voisi olla paljon aktiivisempi ja pitäisi olla paljon aktiivisempi ote meidän päättäjillä.
Ja se nimenomaan sitten miettii näitä toimenpiteitä vaikka yrityksistä, niin nämä on valtavia investointeja saattaa olla joku. Et mä nyt tässä sanoin aikaisemmin, että on tosi helppoa tehdä tämmöinen prosessi energiatehokkuustoimenpide, mutta ne saattaa niinku vaatii ihan kokonaan uusia laitoksia ja teknologian haltuunottoa ja tuotannon uudistamista, niin nämä on niinku 20-30 vuoden investointeja, voi saattaa olla pidempiäkin. Niin nimenomaan se varautuminen, ennakointi, että tuolta se tulee, niin tämähän on meille tosi tärkeää. Ja sen takia myös se, että me ollaan siellä etupeltoon toiminnassa, me tiedetään, mitä on tulossa ja varaudutaan ja tehdään näitä suunnitelmia, on tosi tärkeää. Siinä vaiheessa, kun se niin kuin, nyt se pitää tehdä ensi vuonna, niin sitten ollaan kyllä jo myöhässä.
Niin, että ei koskaan saisi olla sellainen tilanne, että jollain tavalla yksityiset, niin kuin, että ne voitot silloin, kun menee hyvin, ne kertyy yritysten taskuun, mutta sitten yksittäiset ihmiset jää niin kuin niiden ikään kuin ongelmien kanssa tai sen jää ikään kuin tyhjä käteen, kun alat on murroksessa tai hiipuu pois. Että jollain tavalla ehkä se niin kuin ihmislähtöisemmän lähestymistavan huomioiminen tässä, niin mä uskon, että se myös auttaisi semmoista rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua, koska se keskustelu tulee käydä, että miltä meidän tulevaisuus näyttää 30 vuoden päästä, että mitä Suomessa, millainen meidän talous on, mitä täällä, millaisia yrityksiä meillä on, niin tästä yllättävän vähän sitten kuitenkaan uskalletaan ehkä käydä keskustelua.
Miltä se tulevaisuus näyttää, jos vihreä siirtymä ei toteuteta nopeasti tai ainakaan riittävässä laajuudessa?
Aika karulta näyttää.
Niin.
Että jos miettii, no maailmanlaajuisesti me ollaan nähty, tämä kesä on ollut ihan järkyttävä, kun katsonut mitä metsäpalot Etelä-Euroopassa, nämä hirmupalot Havaijilla, tulvia ympäriinsä Aasiassa, niin tämä on tullut ehkä enemmän iholle, vaikka näistäkin niin tämänkään ei pitänyt olla mikään yllätys ja näistäkin on varoitettu. Ehkä se on tullut nyt iholle, että mitä nämä muutokset konkreettisesti tulee olemaan ja Suomessakin puhutaan, että ruissato jää matalammaksi, koska on ollut keväällä kuivaa. Aika synkältä näyttää. En halusi niin kuin synkistellä. Uskon, että kaikki on niin kuin tehtävissä, mutta ehkä niin kuin hyvä pysähtyä siihen, että oikeasti että nämä vaikutukset on täällä. Se ilmastokriisi on täällä ja luonnon monimuotoisuus hupenee. Että ne on tässä meidän käsissämme ja nyt on niin kuin aika toimia ja meillä niitä ratkaisuja on.
Se on samaan hengenvetoon. Voisin sen tuoda sitten sen positiivisen kulman se, että nimenomaan nyt panostetaan siihen tekoihin, se uusien ratkaisujen kehittämiseen ja siihen ennakointiin. Että me tiedettäisiin, mitä Outi tuossa just kuvaili tämmöistä, niin kuin, mitä tulee olemaan muutamien 10 vuosien aikana ja osittain jo nyt, että minkälainen se tulee olemaan ja mikä sitten voisi olla niin kuin se meidän ratkaisutoimintatapa silloin, että lähdetään niin kuin miettimään myös ratkaisuja tähän näin, kun kyllä se meillä on uusia ratkaisuja niin vähäpäästöisyyteen, hiilineutraalisuuteen, mutta myös paljon sinne sopeutumispuolelle, niin näitä lähdettäisiin sitten miettimään, että ei oltaisi sitten siellä niin kuin yllätettyinä tässä uudessa tulevaisuudessa.
Tässähän esimerkiksi luonto voi taas olla meidän itse asiassa paras ystävämme, että jos mietitään meidän metsiä ja millaisia paineita sekä niin kuin ilmastonmuutoksen eteneminen, lämpeneminen, metsille aiheuttaa, mutta myöskin mahdolliset uudet tuholaiset. Mm. Niin siinäkin monimuotoinen luonto on paras vakuutus erilaisia tuhoja ja kuivenemistä vastaan. Mitä monimuotoisempi se metsäluonto on, niin jos mietitään jotain tuholaisia, niin se todennäköisempää on, että joku sieltä löytyy, joka tämän uuden tuholaisenkin pystyy selättämään. Eli se luonto on tässä meidän paras vakuutemme.
Voidaanko ajatella niin, että ihmisellä on kuitenkin vielä ratkaisun avaimet omissa käsissä? Se on filosofinen kysymys, joo, mutta se on tahdon asia.
Tulkitsenko mä näin? Joo, mutta osana tätä ympäristöä. Että kyllä meidän pitää se niin kuin miettiä, että me ollaan kokonaisuutena tässä ja tehdään niitä ratkaisuja ja otetaan huomioon nämä muutkin osapuolet tässä maapallolla. Mutta kyllä vankka usko siihen, että ratkaisuja, jos me halutaan oikeasti, niin kyllä me niitä löydetään.
Hyvä kysymys. Ehkä voisi jotenkin yksinkertaistaa, että ehkä yksi syy sille, minkä takia me ollaan tässä tilanteessa, on ollut semmoinen tietynlainen aika ylivoimainenkin kuva meidän ylivoimaisuudestamme. Niin just tuossa, mitä todettiin, että olemme osa elon kirjoja ja se täytyy meidän tunnustaa. Ja ehkä se, että tässä ei ole kyse pelkästään uusista teknologisista ratkaisuista, että mikään teknologinen ratkaisu ei tule pelastaa siltä. Me tarvitaan myöskin varmaan aika perustavanlaatuisia muutoksia meidän arvoissa ja ajattelumalleissa. Eli ei tätä pelkästään semmoisella ylhäältä päin tuoduilla ratkaisuilla, jotka vaan niin kuin sitten otetaan käyttöön, niin en usko, että tämä tulee sen ratkelmaan. Kyllä tämä vaatii meidän jokaisen miettimistä, että millainen on hyvä elämä luonnon kantokyvyn rajoissa ja sen niin kuin tavoitteleminen arjessani.
Eli voin tiivistettynä sanoa, että vihreä siirtymä nyt heti, eikä vasta hetken päästä.
Kyllä, meidän pitää, mitä aikaisemmin me aloitetaan, ja onneksi ollaan aloitettukin jo Suomessa, että ei nyt ihan nollista lähdetä tai muuallakaan maailmassa, että mitä aikaisemmin me tehdään, ja sitten myös toisaalta mietitään sitä ennakointia koko aika sinne tulevaisuuden, niin sitä riskittömämpää tämä touhu on.
Kyllä. Mutta ehkä joo, se siirtymä, onko oikea sana, että ehkä semmoinen tietynlainen transformaatio kuvastaa enemmän, että on kumminkin niin kuin aktiivinen murros, joka on käynnissä ja tämä vaatii aktiivisia toimia. Se siirtymä ehkä kuulostaa aika helpolta toteuttaa, mitä se ei välttämättä käytännössä sitä aina kuitenkaan ole.
Tämä on syytä muistaa. Ulla Heinonen, Outi Hanperä, paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä oli Sähkö tulee töpselistä -podcast. Minä olen Harri Moisio.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.